Povinná vakcína pro vybrané profese a lidi nad 60 let. Končící vláda vyhlášku podpoří. Přísnější karantény, rizikový kontakt je už 5 minut, na testy budou muset i někteří očkovaní. Ministrem průmyslu a obchodu má být investor a bankéř Josef Síkela, rozhodlo hnutí STAN. Nový týden, nové události. Vítá vás Linda Bartošová.
A také Marcela Augustová. Přejeme dobrý večer.
Povinné očkování pro vybrané skupiny a hlavně profese kritické infrastruktury. Návrh Adama Vojtěcha dostal od zbylých členů vlády v demisi zelenou. Ministerstvo na jejich žádost ještě některé skupiny doplní, například pracovníky celní správy.
Vyhlášku, která jim povinnost uloží, vydá resort zdravotnictví příští týden. Vakcínu si budou muset nechat aplikovat nejpozději do 1. března.
Z našeho pohledu prostě je nezbytné, aby tito lidé byli naočkováni, takže ten názor takto panuje v rámci celé vlády.
Nová povinnost by se dotkla víc než 500 000 lidí. Zahrnuje i všechny, kterým je víc než 60 let. Pokud by ji někdo nesplnil, mohli by ho úřady pokutovat částkou až 10 000 korun. Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že nařízená vakcinace je jedinou cestou z krize.
Na jakou dávku jdete? Na první dávku.
Očkování 87letá Eliška Marková dlouho nepovažovala za důležité. Před nákazou se chránila hlavně tím, že nechodila mezi lidi. Dnes si ale pro vakcínu přišla.
Když to tady nabízeli bez registrace, tak jsem se rozhodla, protože já bych asi se vůbec nenechala. V mým věku už je to jedno, ale když už to pořád nabádají, aby jsme se dali, tak se dám.
To je něco platný, bude.
To víte, že je to platný, jinak bychom to nedělali.
Kdyby si Eliška Marková dnes pro vakcínu nepřišla, musela by se nechat naočkovat jindy.
A je to.
No, ti ani to nebolí.
A to nejpozději do 1. března. Ministerstvo zdravotnictví totiž nařídí povinnou vakcinaci všem starším 60 let a taky vybraným profesím, třeba zdravotníkům, vojákům nebo policistům. A jedná se i o celnících. Jen v případě hasičů by se nová povinnost dotkla víc než 2 500 zaměstnanců. Někteří dnes generálnímu řediteli napsali, že sbor opustí.
Když se podíváme do dalších států, kde je zavedeno povinné očkování a je to několik států v Evropě, není to jenom o Rakousku, tak zatím vlastně ta odchodovost nikde nepřesáhla 0,5%.
Jasný názor na povinné očkování ale nemá budoucí vláda. Pravděpodobný minister zdravotnictví ho odmítá. Nařízenou vakcinaci některých profesí však připouští.
Nemyslíme si, že povinné očkování je ta správná cesta, ale ano, pokud profesní organizace něco takového doporučí a bude takováhle shoda v určité oblasti, v určitém oboru.
Debata třeba o tom, jestli má být očkovaný policista, tak já jenom říkám, přeci policisti jsou ti, kteří chodí kontrolovat s krajskou hygienickou stanicí, jestli ti lidé dodržují to opatření. Pro mě je úplně absurdní představa, že tohle to jde dělat policista, který sám není očkován.
Ministerstvo zdravotnictví i proto počítá se znovu otevřením velkokapacitních center a 22 očkovacích míst bez registrace. Dnes přibylo to na Černém mostě.
Tak by momentálně teďka v 11:30 máme ve frontě 44 lidí, kteří už vlastně prošli očkování, kde lékař neočkoval, převažují ty třetí dávky.
Na kolika u toho dávku jdete? Na třetí
dávku.
Právě pro ně si sem přišel Jan Železný. Od poslední dávky mu ještě neuplynul půl rok, je mu ale víc než 60. Proto má ode dneška nárok na posilující injekci už po 5 měsících.
Dostal jsem dneska SMSku ohledně toho, že již mám nárok na třetí dávku a to jsem se hned přihlásil, jdu nakoupit zároveň.
Od 13. prosince bude možné registrovat k vakcinaci děti od 5 do 11 let. Očkovat by se měli začít týden na to. Johana Šulcová a Denisa Kotková, Česká televize.
A v událostech teď vítám Bohuslava Svobodu v nové sněmovně, předsedu výboru pro zdravotnictví. Rovnou je tu otázka. Ministerstvo tedy napsalo vyhlášku, která podle všeho ve velmi krátké době projde připomínkami a začne platit. Přežije blížící se nástup nové vlády?
Já nevím, co v té vyhlášce je, tak nevím, co to může přežít.
No tak slyšeli jsme o návrhu vakcinovat vybrané profese, kritické infrastruktury plus všechny lidi nad 60 let.
Ano. To je jistě velmi zajímavý prvek. Já se bohužel obávám, že přeočkování lékařů nemá v zásadě žádný smysl, protože jsou přeočkování více než 90% a zdravotní sestry přes 80%. A pokud neočkujeme významný procento tohoto národa, tak očkování specifických skupin nemá žádný dopad na rozvoj té choroby. Prostě když by se to takto vyvíjelo, jako se to vyvíjí, přicházely by nové mutované varianty a ten nárůst těch onemocnění byl takový, jaký dneska v těch nemocnicích máme, tak přesto, že jsem celou dobu říkal, že povinné očkování je pro mě nepřijatelné nebo obtížně přijatelné, jsme teď v situaci, kdy pokud to chceme tímto způsobem řešit, to znamená řízeným očkováním, musíme to řízené očkování provést pro celý národ.
My jsme ale slyšeli...
To nemá smysl.
Ano, slyšeli jsme pravděpodobného budoucího ministra zdravotnictví, který mluví o tom, že by to společnost naopak ještě víc rozdělilo. Na tom argumentu shledáváte něco pravdivého a oprávněného?
Je to možné, to, co jsem řekl, je můj medicínský názor. To, co vím v rámci toho, co jsem se naučil na medicíně a co z medicíny znám v tuto chvíli, vnímám ten vývoj takový, jaký je. Že to je problém, je jasné. Víte, jaký problém to udělalo v Rakousku, u nás by to udělalo pravděpodobně ještě větší problém, ale já cítím jako svoji povinnost říkat tomuto národu, chcete-li zastavit to, že nám odumírají u těhotných žen jejich děti, chcete-li zastavit to, že nám umírají staří lidé a teď, že to přechází na mladé, nebude jiné cesty. Já to jenom říkám, není v tom žádný politický podtext, je to jenom to, že jsem přesvědčen o tom, že lidem se musí říkat pravda. A pravda je taková, že máme-li tuto situaci zvládnout, musíme do toho vstoupit velmi razantně a velmi intenzivně. A ta jediná možnost, kterou máme, kromě těch roušek, co nosíme na obličeji, je očkování a vyvíjící se léčba. Léčba, která na jednoho pacienta řádově stojí 100 tisíce, ale prosím, to není podstatné, ale je to už léčba vzniklé infekce, která může přes veškeré své úspěchy být neúspěšná a ten pacient může zemřít. A znovu ano. Říkám, ano. Začal nám umírat u těhotných žen jejich plody. To je vážná věc. Já jsem porodník a toto vnímám skutečně jako velikou, velikou hrůzu.
Pane poslanče, díky za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Dneškem počínaje platí taky nová pravidla pro karanténu. Mění se například klíčová definice rizikového kontaktu. Doteď platilo, pokud člověk strávil s někým prokazatelně infikovaným do čtvrt hodiny, izolovat se nemusel. Nově to bude nutné už po 5 minutách bez nasazeného respirátoru. A za nebezpečnou se považuje vzdálenost menší než 1,5 metru.
A další důležitá věc, zpřísňují se i podmínky pro plně očkované lidi bez příznaků nemoci, kteří bydlí s pozitivně testovaným. Nespadnou rovnou do karantény, ale pod takzvaný lékařský dohled. Ten zahrnuje povinnost nosit respirátor, sledovat svůj zdravotní stav a hlavně 5. až 7. den od pozitivního výsledku člena domácnosti jít na PCR test.
Pokud ten test bude negativní, tak samozřejmě není nutné dál nic řešit. Pokud by byl pozitivní, tak mu bude nařízena izolace jakožto pozitivnímu, přestože samozřejmě očkovaný. A to je něco, co už běží dnes. Ale důležitá je ta změna, že tedy bude tam povinný test pro daného očkovaného.
Liberecká nemocnice definitivně potvrdila variantu Omikron v Česku. Žena, která se vracela z Namíbie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj, zůstává v izolaci. U nejbližších příbuzných se nákaza neprokázala. Liberečtí hygienici během dne nechali otestovat 7 lidí z téhož letadla. Několik dalších pasažérů pak patří pod jiné krajské stanice. A Světová zdravotnická organizace označila zmíněnou variantu za velmi vysoké riziko, s tím, že v některých oblastech může mít vážné následky. Výskyt Omikronu hlásí řada evropských zemí a některé chystají nová opatření. No a Nizozemci už řeší první incident. Nakažení pasažéři utekli z karantény.
Je to jako absurdní drama s detektivními prvky. Příběh pasažérů z jihoafrického letu, které po příletu na amsterdamské letiště otestovali pozitivně na novou variantu koronaviru Omikron. Pozitivně testovaní cestující se nachází nyní v tomto hotelu. Tady jsou v karanténě. Je to hotel nedaleko samotného letiště. Ovšem dvěma z nich se v neděli večer podařilo odsud uprchnout. Dostali se až na samotné letiště a dokonce nastoupili do jednoho z letadel. Z hotelu odešli, i když je ochranka přesvědčovala, aby nařízenou, ale dobrovolnou karanténu neporušovali. Zadržet na místě je ale nikdo nemohl. I proto ode dneška celý hotel hlídá běžná i vojenská policie. Manželský pár, muž ze Španělska a žena z Portugalska, jsou už nyní v nemocnici v hlídané karanténě. Tady v Nizozemsku jim hrozí pokuta nebo dokonce vězení. Unijní orgány mezitím doporučily, aby Evropa zastavila lety z jihu Afriky. Země EU souhlas s dočasným zastavením létání oznámily už během víkendu. Přesto třeba nizozemské KLM trvají na tom, že létat za dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel budou i nadále. Přerušení letů ostatních společností mezitím zkomplikovalo situaci v samotné Jihoafrické republice. Evropany pak Brusel vyzývá k tomu, aby nepolevovali v očkování, a to především třetí dávkou.
Highest priority is vaccinate. Boost as much as is possible.
Nová varianta koronaviru se mezitím šíří celým kontinentem. 6 případů oznámila skotská vláda, 13 pak Portugalsko, kde se jedná o hráče jednoho fotbalového týmu. Portugalsko bude také nově vyžadovat test od všech i očkovaných lidí přijíždějících do země. A Polsko pošle do karantény všechny cestující z jihoafrických států, i když do Polska zamíří přes další unijní země. Z Nizozemska Lukáš Dolanský, Česká televize.
Novou variantu koronaviru intenzivně zkoumají vědci po celém světě. Zatím je obestírá mnoho neznámých. A na to, aby je dešifrovali, potřebují čas.
Odborníci zjišťují, jak moc je varianta rozšířená i jak rychle se šíří. V laboratořích testují, jak moc dokáže případně obejít naše protilátky získané proděláním nemoci nebo očkováním. A také, jak účinné jsou proti ní dnešní monoklonální protilátky.
Já myslím, že do 2 týdnů bude jasno, jak fungují specifické protilátky proti těm předcházejícím variantám, případně původní wuhanské variantě v obraně proti této nové variantě.
O něco déle bude trvat zjistit, jestli Omikron případně způsobuje vážnější průběh nemoci. Je potřeba počkat na údaje z nemocnic. Zatím víme, že Omikron má hodně změn ve spike proteinu, tedy klíče, kterým se dostává do našich buněk. U některých z nich už víme, že způsobují, že se virus dostane lépe do buňky a že dokáže snáze obejít naše protilátky. Nevíme ale, jak jednotlivé změny budou u této varianty fungovat dohromady. Pro představu velmi zjednodušené přirovnání. Když máme fotbalový tým, který má na hřišti hodně útočníků, neznamená to nutně, že bude dávat hodně gólů. Potřebuje totiž, aby celý tým fungoval dohromady. Stejně tak u koronaviru platí, že i když máme jednotlivé nebezpečné změny, neznamená to, že varianta bude nutně nebezpečná jako taková. Daniel Stach, Česká televize.
Otázku povinného očkování otevřou taky Události komentáře. O názory se podělí předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a ministryně financí v demisi Alena Schillerová v 10 večer na 24.
Novým kandidátem na ministra průmyslu a obchodu je Josef Síkela. Manažera, investora a dlouholetého člena vedení Erste Group vybralo hnutí STAN. Stejně jako ostatní budoucí ministry ho čeká schůzka s prezidentem Blánech. Miloš Zeman zahájil sérii jednání právě dnes.
Dopoledne tráví Ivan Bartoš v Pirátském centru, sídle strany. Řeší třeba rezignaci místopředsedy strany Martina Kučery, vede jednání republikového předsednictva a ladí poslední detaily před schůzkou s hlavou státu.
Já mám materiál, kde jsou ty vize, jak pro rezort místního rozvoje, jehož mám být v budoucí vládě ministrem.
Je to krátké, jsou to asi ty nejdůležitější věci týkající se bydlení. Je tady potom ta digitální agenda.
V 14:30 pak odjíždí do Lán. Jednání s prezidentem začíná v 15 hodin. trvá přes hodinu.
My jsme se zejména bavili o dostupnosti bydlení v České republice jako v celku, kdy jsem mu představil i naši vizi pro zákon o dostupném bydlení, o roli samospráv, o možnosti kofinancování projektů. Musím říct, že jsme tam neměli žádné zásadní rozpory.
A došlo i na téma dalších kandidátů. Prezident má k jednomu výhrady. Spekuluje se o tom Pirátském na ministra zahraničí Janu Lipavském.
Pan prezident mě žádal, abych ve věcech personálních v tomto nijak nevystupoval, dokavať neproběhne setkání se všemi.
Schůzky s kandidáty na ministry mají trvat do 13. prosince. Už zítra má za hlavou státu dorazit Martin Baxa, který má šéfovat kultuře, a odpoledne pak Mikuláš Bek, který má mít na starosti evropské záležitosti.
Předpokládám, že se mě bude ptát na přípravu českého předsednictví.
Tento týden má prezident mluvit s polovinou kandidátů. Ve středu s těmi do čela spravedlnosti a obrany. Ve čtvrtek půjde o školství a životní prostředí a v pátek má přijmout šéfa Lidovců.
Adepty na ministry přijímá prezident v abecedním pořadí. I proto se až následující týden seznámí i s tím nejnovějším, Josefem Síkelou. Toho hnutí STAN nominovalo na post ministra průmyslu a obchodu. Síkela je 54-letý bankéř a investor, který dřív pracoval třeba v české nebo slovenské spořitelně. Zároveň ale nemá žádnou zkušenost z politiky. Dnes se ke svým představám na kameru vyjadřovat nechtěl. Poslal krátké prohlášení.
Doufám, že budu moci na ministerstvo průmyslu a obchodu přinést moderní přístupy, které nám otevřou příležitost v transformaci našeho průmyslu, rozvoj technologických startupů a vyšší energetické soběstačnosti, což je cesta k tomu, aby se Česká republika stala středoevropským tygrem.
Já dotyčného pána neznám, ale samozřejmě znám jeho jméno, je to zkušený bankéř s mezinárodními zkušenostmi, nicméně nikdy jsme spolu, aspoň pokud se vybavuji, tedy osobně nejednali.
Během dvou týdnů se chce ale Havlíček se Síkelou sejít a předat mu ministerskou agendu.
Původně měl jsem do budovy ministerstva průmyslu a obchodu nastoupit místopředseda hnutí STAN a starosta Dolní Břežan Věslav Michalik kvůli možnému střetu zájmu, který se mohl týkat jeho rodiny, ale nakonec nominaci odmítl. Štěpánka Martanová a Petr Vašek, Česká televize.
Ve Vídni po 5 měsících znovu začala jednání o oživení jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Tu ještě za prezidenta Trumpa vypověděli Spojené státy jako neúčinnou. Podle diplomatů Írán za návrat k dohodě a omezení svého jaderného programu požaduje zrušení velké části ekonomických sankcí. To odmítají západní státy. Obvodní soud pro Prahu 5 potrestal bývalého elitního detektiva UOOZ Luďka Vokála. A to za prozrazení razie v kauze Vidkun a vynášení informací z policejních spisů. Odešel s 3letou podmínkou. Podnikateli Albinu Arifovičovi, který podle obžaloby za informace z policejních databází Vokálovi poskytl auto za 500 000, uložil taky podmínku. Verdikt je nepravomocný.
Člen bývalého policejního útvaru UOOZ Luděk Vokál.
Dáme tomu čas, jo?
A s ním na lavici obžalovaných muž, který ho měl uplácet.
Nebudu vám nic odpovídat.
Soud nakonec oběma vyměřil podmíněné tresty. Luděk Vokál dostal 3 roky vězení odložené na zkušební dobu 4 roky.
Dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 100 000 korun. Dostal vlastně zákaz, tedy činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání ve služebním poměru.
Arifovičovi podle verdiktu Vokál předal informace z policejních databází o šéfovi ČES Danielu Benešovi či lobbystovi Romanu Janouškovi a vyzradit měl i policejní akci Vidkun týkající se vynášení informací.
Ještě to neskončilo, jsme po začátku.
Albin Arifovič měl podle rozsudku Luďku Vokálovi za informace dávat odměny, osobní automobil nebo luxusní telefon. Důkazem jsou odposlechy.
Z zachycených hovorů je pak zřejmé, že šlo o odměnu. Obžalovaný Vokál pak Arifovičovi poskytoval informace z neveřejných policejních zdrojů.
Podnikatel Arifovič v průběhu procesu s novináři nekomunikoval.
Všechno, co napíšete, je podmět pro mě. Budete mít žaloby.
U soudu vystoupil jako svědek i Vokálův někdejší nadřízený, ředitel UOOZ Robert Šlachta. Řekl, že o vynášení informací mu není nic známo.
Pan Vokál nebyl ani v týmu, který zpracovával paní Naďovou ani paní Janočka.
Vokál soudu opakovaně zmiňoval, že se stal terčem inspekce právě místo Šlachty.
Tady mě se děje Šlachta, ne já.
To, co jsme mohli, jsme uvedli tehdy ve vyšetřovací komisi parlamentu. A jestli má pan Vokál jiné informace, tak právě proto jsme u soudu.
Luděk Vokál pracoval u policie 24 let. Po svém zadržení v roce 2015 strávil měsíc ve vazbě a od té doby je také mimo službu. Jiří Hynek, Česká televize.
Namísto uhelného prachu bude teplárna spalovat komunální odpad. Zastupitelé Uherského Hradiště dnes změnili energetickou koncepci na příštích 10 let. Kromě zemního plynu bude místní teplárna spalovat 15 000 tun komunálního odpadu ročně. Josef Kvasnička jednání sledoval. Josefe, proč byla pro zastupitele přijatelnější právě tato varianta?
Na začátku bylo zřejmé, že ani jeden ze zastupitelů si nepřeje, aby spalovna dál spalovala uhelný prach, tím ale jejich konsenzus skončil. Zatímco zastánci žádali mix, to znamená spalovat zemní plyn a taky komunální odpad, odpůrci trvali pouze na spalování zemního plynu. Jejich argumentem byla obava z možného zhoršení životního prostředí, například z výskytu těžkých kovů nebo karcinogenních dioxinů v ovzduší. Naopak zastánci spalování komunálního odpadu argumentovali nejmodernější technologií a taky obavě ze závislosti pouze na jednom médiu, to znamená zemním plynu, zvlášť s přihlédnutím na cenové výkyvy v poslední době. Nakonec zastánci toho mixu, to znamená zemní plyn plus nakonec se převážili. K té změně technologie dojde od roku 2025.
Energetické využití odpadu je považováno za jednu z nejekologičtějších záležitostí, protože samozřejmě skládkování bude po roce 2030 zcela zrušeno.
Životní prostředí se samozřejmě zhorší, nebyli občané vyslyšeni a vlastně všechno dopadlo tak, jak si radnice předeslala dopředu.
Za telefonování, internet, ale i samotné telefony a počítačové vybavení Češi loni utratili 115 miliard korun. Oproti předchozímu roku je to o 5% víc. Většinu výdajů tvoří podle statistického úřadu právě faktury za služby. Evropská komise nedávno znovu zveřejnila porovnání mobilních služeb v zemích 27. České ceny podle této studie dál patří k nejvyšším. Naopak nejlevnější mají telefonování a data v mobilech Poláci a Rumuni. Fascinující cesta legendy, která měla i své chyby, o kterých raději nemluvila. Publicista Pavel Klusák v knize Got československý příběh popisuje kariéru zpěváka od 60. let a uvádí v ní nová a málo známá fakta.
Okamžik, který pro 23-letého zpěváka znamenal průlom. Od vystoupení s Vlastou Průchovou začala být značka Karel Gott široce populární. Její majitel vynaložil veškerý talent, píly, ale i taktiku, aby to tak dalších 57 let zůstalo.
Tady zřejmě nebyl druhý takhle zacílený zpěvák, který by tolik křižovatek hudebních i společenských vyřešil ve svůj prospěch.
Úspěšná, vždy vřelá hvězda, povznesená nad všední problémy a starosti. Obraz, s nímž se podle autora knihy nelze spokojit.
Gott si někdy téměř mistrně dokázal vybírat jenom určité momenty ze svého života a stavět z nich ten příběh.
Někdy se zpěvákem popsané události liší v detailech. Klusák rozporuje historku, že Gotta do Semaforu osobně najali Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem. Začínajícího zpěváka měl vytipovat hledač talentů Karel Mareš. Zpěvákem líčené úspěšné angažmá v Las Vegas se v knize mění rovnou v propadák. V novém světle ukazuje autor také pokus Gotta o emigraci a jeho návrat.
To, že otec patřil vlastně ke komunistické elitě, pracoval na jednom z ministerstev a když bylo potřeba, tak loboval v nejvyšších kruzích. To Karel Gott nechtěl zveřejnit.
Karel Gott zůstává na západě. To už každý si řekne, tak tady jde o emigraci. Skutečně jde o zkreslení.
Prosil o návrat prezident Husák Gotta, nebo to bylo naopak? A zasloužil si nálepku normalizačního zpěváka, kterou po revoluci vehementně odmítal?
Tak Karel Gott samozřejmě souputníkem toho režimu byl, harmonickým, lirickým průvodcem tou dobou, který ji mnohem více stvrzoval, než že by ji nějakým způsobem alternativně komentoval.
Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí.
Klusák reflektuje, že takto popovou hvězdu velká část veřejnosti nevnímala. Věří ale, že Gottovu legendu svou knihou nebourá, ale upřesňuje. Petr Kořínek, Česká televize.
Sloužili 40 let, teď jejich éra pomalu končí. Malé motorové vlaky pro vedlejší tratě a jenom pár cestujících. Najdou za ně České dráhy adekvátní náhradu? Reportáž z kolejí už za pár minut.
A kolem 7:30 se vypravíme do nemocnic. Jak nápor zvládají doktoři a sestry? Hospitalizaci teď potřebuje přes 5800 lidí. Řada zařízení hlásí, že jim docházejí kapacity i vybavení.
Hlavní hygienička Pavla Svrčinová je infikovaná koronavirem. Příznaky nemoci se u ní podle mluvčího ministerstva zdravotnictví neprojevují. Zůstane tak 2 týdny v izolaci. Žádní další nakažení v souvislosti s jejím testem se mezi zaměstnanci úřadu zatím neobjevily. Někteří na výsledky ještě čekají. Pozitivní test včera potvrdil šéf resortu v demisi Adam Vojtěch. Vláda obnovila antivirus B, tedy příspěvky pro firmy, které musely kvůli covidu omezit výrobu. Stát jim nahradí až 60% z vyplácených mezd. Maximum je 29 tisíc na zaměstnance. Program platí zpětně od začátku listopadu. Podle končící ministryně Maláčové vyjde měsíčně na stovky milionů. Na pomoci má především tomu, aby firmy nemusely propouštět.
Prázdná recepce i pokoje. I když hotely zůstávají otevřené, klienti nepřijíždějí. Obsazenost v tomto pražském hotelu a v celé síti je zhruba 50%. Nejvíc teď trpí tím, že firmy ruší konference a velké akce a většinou na poslední chvíli.
Není jenom problém se zaměstnancema, ale i s ostatníma nákladama na tu akci, protože vlastně jako hotel vždycky, když máte akce pro tisíce lidí, tak vlastně se připravujete předtím, máte nakupené suroviny.
Na svých 500 zaměstnanců už program antivirus čerpali, teď budou žádat nejspíš znovu.
Určitě pomáhá to tu situaci nějakým způsobem přežit.
Antivirus B bude možné čerpat za období od 1. listopadu a pokračovat by měl podle plánů současné vlády do konce února. Dosáhnou na něj firmy, kterým klesla poptávka nebo nemají z důvodu epidemie lidi nebo suroviny.
Zaměstnavatel, aby nemusel propouštět, tak si žádá o příspěvek na tuto náhradu mzdy ve výši 60%, maximálně však 29 tisíc korun.
Nastupující ministr práce na programu kritizuje, že je příliš plošný. S největší pravděpodobností pojme i ty firmy, které trpí například nedostatkem čipů na trhu.
Budu chtít znát konkrétní data, čerpání ve kterých lokalitách a to podrobné zdůvodnění, aby jsme opravdu měli jako stát jistotu, že tady ta nedodávka některých komponentů vznikla z důvodu covidové situace nebo z důvodu manažerského pochybení, že nebyly včas udělány objednávky.
Parametry dalších kompenzací zveřejnilo i ministerstvo průmyslu. V čerpání státní pomoci zvýhodnilo hlavně drobné podnikatele, kteří vládními opatřeními přišli o téměř všechny tržby.
Těch mám asi 1000.
1000 baněk v krabicích.
Ano.
Už druhou sezónu připravuje ozdoby a věnce na vánoční trhy. Už druhou sezónu je neprodá. Místo na stromcích je její zboží opět v dílně. I ona na kompenzace dosáhne.
Peníze v tom těch 50 tisíc mám.
Jejich náklady byly už poměrně vysoké, protože měli všechno připravené, takže jsme šli na maximální možnou míru, kterou nám dovoluje Evropská komise.
Celkově program vyjde na miliardy. Další výdaje pak přinese i kompenzační bonus a už zmiňovaný antivirus B.
U těch kompenzačních bonusů vždycky bude záležet, jak dlouho se budou používat, tak já si myslím, že naší společnou snahou je, aby stát neomezoval podnikání, nezakazoval podnikání, tím pádem tak pak nevzniká ani potřeba kompenzací.
Už teď je ale pravděpodobné, že všechna opatření budou mít nakonec dopad na rozpočet pro příští rok, který ještě není ani schválen. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.
Spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey odstoupil z funkce ředitele. Podle něj nastal čas, aby se firma posunula dál. K odchodu ho investoři tlačili už loni. Vadilo jim, že zároveň řídí platební společnost Square a sociální síti nevěnuje všechen čas. Jeho nástupcem se stal dosavadní technologický šéf Parag Agrawal. České dráhy začaly ve velkém vyřazovat známé motorové vozy řady 810. Nejmenší stroje určené na lokální tratě za sebou mají kolem 40 let provozu. Do budoucna jich zůstane jenom malá část. Do června příštího roku má ze 200 zbýt asi polovina.
Nastupujte do osobního vlaku.
Že se osobní vlak rovná malý hranatý motorák, to zrovna tady v Lounech mají zažité už desítky let. Jenže ta éra teď začíná ve velkém ustupovat. Ze 3 souprav u peronu, tu je dnes už jen tahle jediná. Když si strojvedoucí Jan Zuščík sedá za pult, je na samém kraji motoráku. Paraboli světel má u nohou. Přesto se mu po tomhle stísněném pracovišti bude stískat.
Je to takový jednodušší, Na těch tratích, který obsluhujeme.
Prvních zhruba 30 let provozu zůstávaly tyhle motoráky v prakticky původní podobě. V poslední dekádě se ale aspoň uvnitř o něco změnily. Jsou tady nové, o něco pohodlnější sedačky a polospouštěcí okna, aby tady v létě nebylo takové vedro.
Když motorák zavážíme do depa, hned vedle stojí kolona daleko modernějších strojů. Většina ještě čeká na zprovoznění.
Nízkopodlažní motoráky s podobně malou kapacitou se v dnešní Evropě schání jen velmi těžko. České dráhy našly v Německu tyto ojeté typu Regio Shuttle 1. Zhruba 200 koupili vloni na podzim. Velká část z nich je stále v původním stavu. Dokonce vidíme stopy po logu původního dopravce. Místo něj se nalepila loga nová.
Tohle jsou fanouškovské stránky, které sledují takzvané oběhy. Ještě na podzim vyráželo na tratě kolem Loun 13 až 15 starých motoráků denně. Teď už spíš jen 8 až 10. A to je teprve začátek.
Víte, kolik vlastně těch vozidel tady zbude třeba za rok?
To vůbec, to vám řeknu, ale dneska jich máme nějakých 15, 16, takže je tak polovina.
Přitom jsou to u drah historicky nejpočetnější hnací vozidla. Vyrobilo se jich skoro 700. Velká část posloužila na přestavby, další už jsou ve šrotu.
Je možné, že bude záujem od některých firm, které jich budou používat na přepravu alebo posun zaměstnanců po železničných stavbách. Tu očekávám, že několik jednotek kusů se podarí umístit na trhu, ale primárně tyto vláčky nemají budoucnost.
I přes všechna negativa je jisté jedno. Takto lehké, pouze 20-tunové drážní vozidlo už nikdo v Evropě jen tak nevyrobí a neschválí. A od toho se odvíjí i nároky na palivo. Zatímco tenhle motorák dokáže jezdit za zhruba 25 litrů na 100 km, ty novější za dvojnásobek. Jan Beránek, Česká televize.
Nemocnice zůstávají zatížené covidovými pacienty. Včera zdravotníci potvrdili nákazu u 9292 lidí. Bylo jich asi o 1000 víc než před týdnem a zároveň je to nejvyšší nedělní počet od začátku epidemie.
V nemocnici teď leží přes 5800 pozitivních. Asi šestina z nich je ve vážném stavu. Podle zdravotníků se ale současná situace liší od toho, co prožívali během předchozích vln.
Je problém, že se to opakuje, už ty zaměstnanci vědí, do čeho jdou, už ví, co může následovat, ví, jak se to bude zhruba táhnout a není to nic radostného.
Dneska bohužel se stáváme svědky toho, že nejenom na sociálních sítích, ale i přímo na některých těch příjmových ambulancích jsou zdravotníci napadáni, jejich práce je dehonestována.
Situace se liší napříč regiony. Nejvíc nových případů v přepočtu na 100 000 obyvatel přibylo za poslední týden v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Právě v těchto místech jsou taky nemocnice pod tím největším tlakem. Třeba na jihu Moravy v nich leží kolem 800 lidí. A právě tady zařízení hlásí, že jim docházejí nejen personální kapacity, ale i vybavení. Plánovaná péče je tady víceméně zastavena.
Každodenní péče o covidové pacienty v těžkém stavu. V posledních dnech jich přibývá i v Olomouckém kraji.
Největší tlak je tady v Prostějovské nemocnici na lůžka intenzivní péče. Z 12 dnes zůstala volná pouze dvě. Nečekaně rychle se ale podle zdravotníků plní také standardní covidová oddělení.
V těch standardech dopravdy poprvé zažíváme situace, kdy se blížíme tomu stropu kapacity a uvažujeme o možnosti překladů.
Pacienti by směřovali do jiných nemocnic v rámci kraje.
Prosím dokumentaci ještě do toho.
Ve fakultní nemocnici Brno už k převozům sáhli minulý týden, aby si uvolnili lůžka na víkend. Teď se starají o zhruba 180 covidových pacientů a jsou tak na 85% své kapacity. Pro covidově pozitivní dnes otevřeli další jednotku intenzivní péče.
Tím jsme na stropu, co se týká intenzivní péče, protože budeme mít ve své podstatě přichystáno nějakých 40, něco přes 40 lůžek intenzivní péče a to je prostě pro nás maximum v tuto chvíli.
Pro další rozšiřování chybí personál, hlavně zdravotní sestry. Krajská redakce Markéta Žižková, Česká televize.
112 pacientů léčí v městské nemocnici v Ostravě. Například 40-letý Petr Valenta bojoval o život. Do té doby si myslel, že jako zdravého muže, který dodržuje opatření, se ho vážný průběh nemoci COVID-19 netýká a nenechal se proto očkovat.
Je některá strana citlivější na ten pohmat, na ten dotek?
Pátý týden na lůžku v nemocnici. Teď už Petr Valenta rehabilituje. Dlouho ale potřeboval pomoc přístrojů.
Teplota byla vysoká a přidali se potom dýchací obtíže. A pak už to nešlo bez pomoci. No tak žena volala záchrannou službu. Byl jsem vlastně na Áru, kde jsem byl asi 7 dní v umělém spánku, takže na plicní ventilaci.
V tu dobu, kdy byl z kraje na ventilátoru na resuscitačním oddělení, jistě ta jeho prognóza byla velmi nejistá.
Muž se zřejmě nakazil od dcery.
Myslím, že jsem i správně dodržoval vládní nařízení a vždy nosil respirátor. A takže prostě jsem tak, jak kdyby myslel, že se mě to v podvědomí netýká.
Teď se očkovat chce, jakmile to půjde. Otce dvou dětí čeká podle lékařů ještě dlouhá rekonvalescence.
Jestli to bude tak, jak před nákazou, tak to nikdo nedokáže garantovat.
Tereza Krumpolcová, Česká televize.
Incidenci nad 1000 případů vykazuje i dalších 5 krajů. A i tady je největším problémem nedostatek zdravotnického personálu. Část je v izolaci kvůli covidu. Další se nakazili nebo jsou na ošetřovném s dětmi. Nemocnice proto každá do určité míry omezují plánované výkony. A na covidová oddělení se mění třeba i chirurgie.
Za pacientem s kyslíkem. Pokud tahle terapie nestačí, následuje překlad na jednotku s intenzivní péčí.
Tape ta kapačka.
Vlastně, jo?
Jo.
Podle zdravotníků stav, ke kterému tady dojde u řady pacientů velmi rychle a často aniž by to někdo očekával.
Jsou lidi, kteří se fakt zhorší a to je prostě během dne. A vy nevíte, jak jim máte jako pomoct, protože prostě není jim jak pomoct.
To není, že bychom si řekli, tak teď si dáme léky, potom si uděláme tohle a tohle, ale je to prostě všechno jinak. Zatím ještě můžu, ale už taky pociťujeme, že už jsme dost málo doma.
Nemocnice proto zažádala o pomoc hasiče. Neúspěšně. Teď čeká na odpověď od armády. To personál příbramské nemocnice teď opět přestavoval chirurgii.
V pátek jsme vyklidili veškerý chirurgický pacienty na jiná oddělení. No a od soběty vlastně zase fungujeme jako covidové oddělení.
Zkušenosti s tím mají už z minulých měsíců.
Sestřičky se musí přizpůsobit každý situaci. Jsme všeobecné sestry, takže z chirurgie jsme se zase změníme chvilku na internu.
Zatím tady ale doufají, že takového počtu covidových pacientů, kolik tu měli na jaře, už tentokrát nedosáhnou. Krajská redakce a Markéta Žižková, Česká televize.
Nejlepší epidemická situace zatím trvá na západě a severu Čech. O nejvíce pacientů se tady starají nemocnice v Ústeckém kraji. Úplně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde je počet nových případů za poslední týden poloviční oproti ostatním. Místní nemocnice se tak snaží co nejdéle udržet i plánované zákroky. S přibývajícím počtem nakažených roste také nápor na odběrová místa. Třeba v Libereckém kraji čekají podle hejtmana Martina Půty lidé na volný termín PCR testu i týden. Rozšíření kapacit ale na řadě míst brání zejména nedostatek personálu.
Tak, trošku podnožnost, poprosím.
Manžel Ladislavy onemocnil koronavirem. Na PCR odběr tak musela jít také ona s dětmi. Termíny hledala ve čtvrtek, volnou kapacitu našla až na dnešek.
Chtěli jsme do Hradce, tam bylo úplně plno, tam bylo někdy až na prosinec a tady v Pardubicích teda bylo poslední 3 asi místa volné.
V momentě, kdy se otevřou nějaké nové sloty pro testovací kapacity, tak jsou téměř okamžitě zaplněné.
Právě v Pardubickém a Královéhradeckém kraji byly k dnešnímu poledni podle údajů Ministerstva zdravotnictví vůbec nejmenší volné testovací kapacity pro následující 3 dny. Podobně jsou na tom třeba i v Libereckém kraji.
Jsme na hranici kapacit našich laboratoří. Jsme schopni v Liberecké a Českolipské nemocnici denně vyhodnotit 2000 vzorků. To je ten důvod, proč se na termín na testování PCR testy čeká až týden.
V Jihlavě se na PCR test čeká 3 dny, v Novém Městě na Moravě až 7 dnů.
Je to jako náročný, fyzicky, možná i psychicky, protože někteří lidi, že ho nadávají.
Měrně zakloňte hlavu.
Třinecká nemocnice denně odebere vzorky zhruba 300 registrovaným. Samopláce tady ale zejména kvůli velké administrativní zátěži netestují.
Dneska máme přes 100 našich zaměstnanců na nemocenské, na ošetřování rodinných příslušníků.
Nejvíce volných termínů mají lidé v Praze. I tady ale pociťují zvýšenou poptávku.
V současné době jsou naše odběrová místa vytížená z nějakých asi 90%.
Je tady i možnost na základě vlastně rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu případně
povolat i zdravotníky mimo nemocnice do očkovacích míst, do odběrových center.
Možným navýšením testovacích kapacit se má podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika zítra. Krajské redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Dezinformace jako zbraň, jak posloužil covid. Děti s rakovinou bojují o život, jejich rodiče z úřady, kdo pomáhá vyčerpaným rodinám.
Reportéři ČTV 21-25 na jedničce.
Radní Prahy odsouhlasili rozpočet na příští rok skoro 93 miliard korun. Hlavní město čekají rekordní investice. 20 miliard půjde například do dopravy nebo dalších rekonstrukcí. Stěžejními projekty budou nová trasa metra D a stavby a opravy mostů. Podle radních metropole dosáhne nejnižšího zadlužení za posledních 20 let. Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo.
V tomto rozpočtu nemáme přímo prostředky určené na boj proti covidu. To ale v žádném případě neznamená, že bychom na něj nebyli připraveni, protože máme rezervy, které případně podle vývoje situace uvolníme.
Už to zaznělo na začátku. Prezident Miloš Zeman vyzval k povinnému očkování. Stalo se tak na summitu zemí Visegrádské čtyřky v Budapešti. Hlava českého státu se ho zúčastnila na dálku. Politici mluvili taky o situaci na hranici Polska a Běloruska. Varšavu jednoznačně podpořili a nabídli jí pomoc.
Summit čtyř zemí, tentokrát se třemi lídry. Maďarský prezident vítá polskou a slovenskou hlavu státu. Česká hymna ale nechyběla, ani státní vlajka.
Prezident Miloš Zeman se kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a rekonvalescenci nemohl summitu zúčastnit osobně. Na dopolední jednání se připojil zván formou videokonference.
Naposledy se potkali v únoru v Polsku uprostřed silné vlny covidu. Po 3/4 roce pandemie opět sílí a region trápí nízká proočkovanost. Podle Miloše Zemana je třeba uvažovat o povinném očkování.
Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po 10 letech končím ve funkci prezidenta.
Protože znám postoj svých spoluobčanů ke svobodě, nedovedu si představit, že bychom mohli v Polsku zavést povinné očkování.
Možná bylo provádět přímusové štěpěně.
Summit se konal v Muzeu krásných umění. Témata ale měla ke kráse daleko. Nejčastěji zaznívalo slovo krize. Slovenská prezidentka taky mluvila o jednotě Evropské unie a kvalitě demokracie. A to po boku maďarského a polského kolegy. Právě jejich země v Bruselu čelí kritice za údajné ohrožování právního státu.
Považujem za veľmi potrebné, aby sme nespochybňovali základné hodnoty a základné právne rámce, na ktorých je Európska únia postavená.
Ani v Polsku, ani v Maďarsku nejsou žádné problémy s právním státem.
Polsku, ale i Pobaltí slíbila V4 podporu v konfliktu s Běloruskem. Prezidenti označili proud migrantů za hybridní útok. Česko, Slovensko i Maďarsko vzkazují, že jsou připravené pomoct s ochranou hranic. Petr Obrovský, Česká televize Budapešť.
Část chovatelů prasat, drůbeže i skotu zvažuje, že kvůli zdražujícím surovinám a energiím skončí. Podle agrární komory momentálně prodávají zvířata za ceny, které nepokryjí ani náklady.
Dá se říct, že teď se tito chovatelé ocitají vůbec v nejhorší situaci od roku 1992. Dochází k raketovému nárůstu nákladů, zatímco ty realizační ceny se pohybují, dá se říct, na historicky nejnižší úrovni.
Rostou hlavně ceny krmiva a jako na všechny ostatní i na chovatele dopadají dražší energie a pohonné hmoty. Naopak výkupní ceny klesají, třeba u prasat meziročně o 8%. Zemědělci se proto budou snažit vyjednávat se zpracovateli, aby zvýšené náklady promítli do cen.
Pokud opravdu tu českou, ten český výrobek tam na tom poutě má být, tak se ta cena musí zvednout, aby si zákazník uvědomil, že prostě to nějakým peníze stojí a že ta výroba není prostě jednoduchá.
Když nebude ta cena dostatečná za to mléko, tak třeba zredukujeme mírně stavy, abychom dokázali prostě i to menší stádo prostě dál uživit.
Švédský parlament znovu schválil sociální demokratku Magdalenu Anderssonovou jako novou premiérku. Poprvé to poslanci odsouhlasili minulou středu a Anderssonová se stala první ženou v této funkci. Po několika hodinách ale odstoupila, protože neprošel návrh rozpočtu. Dnes se rozhodla pro nový pokus. Začala stavba nejdelšího ponorného tunelu na světě. Do 7 let má 18 kilometrů tubusů položených na mořském dně spojit Německo s Dánskem. Projekt za 7,5 miliardy eur provázejí velké naděje, ale taky velké pochybnosti, hlavně ze strany ekologických spolků.
Eins, zwei, drei.
Lopaty s německou a dánskou vlajkou se zarývají do země. Slavnostní chvíle, která má nechat zapomenout na řadu komplikací a zpoždění. Oficiální začátek stavby takzvaného Fehmarnbeltského tunelu.
Tento tunel je důležitý pro Dánsko, Německo, Evropy.
Téměř 18-kilometrová trasa po mořském dně. Po svém dokončení ponese stavba titul nejdelšího takzvaného ponorného tunelu světa. Obří stavební díly se dvěma tubusy pro auta, dvěma pro vlaky a únikovou chodbou budou vznikat na pevnině. Poté je lodě potopí na určeném místě a tubusy se propojí až na mořském dně. Vzniknout má vytížená spojnice mezi Skandinávií a střední Evropou. To mimo jiné umožní přímé železniční spojení na trati mezi Kodaní, Hamburkem a Berlínem. Odtud pak mohou vlaky zamířit třeba do Prahy. Nadšení, které mamutí projekt vyvolává spíše na dánské straně mořské úžiny. Německé ekologické organizace se ho naopak snažily do poslední chvíle zastavit i s pomocí soudů. Podle nich ohrožuje vzácný biotop podmořských útesů. Dánský stát také nese převážnou část nákladů, které se v přepočtu blíží 200 miliardám korun. Kodaň má navíc se svými vodami ještě větší plány. Vzniknout má asi 80 kilometrů od dánských břehů. Protínat se v něm budou ramena rozvodné sítě od zhruba 650 větrníků o výkonu 10 gigawattů. To je víc, než kolik Dánsko potřebuje. Kodaň počítá s exportem zelené energie do Velké Británie a hlavně do Německa. Ambiciózní projekt má začít fungovat v roce 2033. Do té doby na něj Dánsko hodlá vydat v přepočtu na 730 miliard korun, zhruba polovinu příjmů českého rozpočtu za loňský rok. Martin Jonáš, Česká televize, Berlín.
Magma ze sopky na španělském ostrově La Palma začalo vyvěrat novou puklinou. Z leteckých záběrů je patrné, že se vytvořily dva nové proudy lávy. Neustávají ani související otřesy. Ráno úřady naměřily zemětřesení o síle 4,8 stupně. Sopka nenávratně poničila domovy asi 500 lidí. Erupce trvá už 10 týdnů a zřejmě bude na ostrově nejdelší za posledních 500 let. Expozice připomínající život a tvorbu Bohumila Hrabala. V to se má proměnit chata v Kersku, kde spisovatel pobýval. Středočeské hejtmanství dnes dostalo svolení zastupitelstva ke koupi budovy za necelých 10 milionů korun. Kompletně vybavená má být výstava pro návštěvníky za 3 roky. Už po novém roce by se ale na ní mohli podívat, třeba na výročí Hrabalova úmrtí.
Jízdní kolo nebo psací stroje, na kterých psal Hrabal své příběhy, uložené v Nymburském muzeu, pochází ze spisovatelovy chaty, kam by se mohli zase vrátit.
Kamna, které byly v té chatě nainstalovány, s největší pravděpodobností asi kamna se tam vrátí. Tady na té fotografii je vidět i tady ta židle.
Historikové znali interiér z fotek a teď se dovnitř i podívali. V soukromém vlastnictví byl dům řadu let a prošel rekonstrukcí. Jak vše vypadalo za Hrabalova života, má přiblížit rozšířená realita.
Jedná se o mobilní aplikaci, kterou když vlastně ukážete na dané prostory, tak se vám ukáže, jak vypadal objekt v minulosti.
Tak bychom chtěli tady udělat pohlížecí okruh, že bychom vlastně po schodech potom se dostali do prvního patra a odtamtud bychom chtěli obnovit schodiště, kterým bychom se dostali zpátky na zahradu.
Právě v těchto místnostech, ale také v zahradě psal Hrabal svá stěžejní díla, třeba Postřižiny nebo Slavnosti sněženek.
V osadě Kersko vznikal námět a taky stejnojmenný film režiséra Jiřího Mencla. Kousek od autorovy chaty stále fungující hájenka a v ní se odehrával teď už kultovní spor o tom, jak připravit divočáka. Nastálo se Hrabalova rodina sem přestěhovala z pražské Libně. Spisovatele chce připomenout i hlavní město, plánovaným náměstím, které ponese jeho jméno. Ivana Malá, Česká televize.
Životní úroveň v Česku se i během loňska znovu přiblížila standardu Evropské unie. Tuzemské HDP na obyvatele s přihlédnutím k cenovým rozdílům v jednotlivých státech stouplo z 92 na 94% unijního průměru. Vyplývá to z nově zveřejněné statistické ročenky. V tomto srovnání je nejníž Bulharsko. Česko je na úrovni Itálie před řadou dalších jihoevropských států. Před newyorský soud se dnes postavila Ghislaine Maxwellová. Čelí obvinění, že organizovala zneužívání nezletilých dívek finančníkem Jeffreym Epsteinem a jeho mocnými přáteli. Konkrétně měla spáchat sexuální zločiny proti čtyřem velmi mladým děvčatům. 59-letá Maxwellová vinu nepřiznala. Hrozí jí až 80 let vězení. V jejím případě to znamená doživotí.
Kresby ze soudní síně. Tak dnes zná Amerika Ghislaine Maxwellovou, ženu z prominentní britské rodiny, která se desítky let pohybovala v prostředí newyorské smetánky. Kromě účasti na večírcích, ale podle žalobců také kontaktovala nezletilé dívky, získávala jejich důvěru a pak je naváděla k sexuálním vztahům se staršími muži.
Jde o spolek, který zneužil desítky a desítky a desítky dívek. Maxwellová byla jeho nedílnou součástí. Můžeme říct, že pro Epsteina mnoho věcí zařizovala.
Právě finančník a filantrop Jeffrey Epstein měl být středem celé skupiny. Už dříve byl za sexuální zneužívání souzen. Z první kauzy ale vyvázl po odpykání 13 měsíců. Po druhém zadržení spáchal v roce 2019 ve vazbě sebevraždu.
Předpokládám, že se obhájci pokusí vykreslit paní Maxwellovou jako Epsteinovou oběť.
Podle žalobců skupina zneužívala dívky na několika místech ve Spojených státech. Má jít o rezidence vlastněné finančníkem Epsteinem. Maxwellová měla lákat školačky mezi 14 a 18 lety. Její bratr ale za obviněním vidí komplot.
Ghislaine musí čelit obviněním, která nikdy nebyla vznesena proti samotnému Epsteinovi. Ona za to platí obrovskou cenu.
And she is paying a heavy price.
Finančník Epstein kolem sebe vytvořil velkou skupinu vlivných přátel. Patřili do ní vysoce postavení soudci, lidé ze showbiznisu, ale třeba i bohatí podnikatelé, včetně Billa Gatese, a také politici jako Donald Trump a Bill Clinton. Ti všichni odmítli, že by společně s ním mladé dívky zneužívali. Jedním z mužů zapojených do Epsteinovy skupiny má být i syn britské panovnice, princ Andrew. Konkrétně o něm prohlásila dnes 38-letá žena, že ji před více než 20 letími sexuálně zneužil. Princ v tomto případu dosud nebyl oficiálně obviněn ze spáchání trestného činu. Ze Spojených států David Mirejovský, Česká televize.
Ani po 10 letech nemá východočeský případ nelegálního přihlašování aut z ciziny definitivní tečku. Radnice v Dobrušce teď musela zaplatit přes 53 tisíc korun ministerstvu dopravy, které stejnou sumou sanovalo jednoho z poškozených. Radní dnes rozhodli, že budou peníze vymáhat po viníkovi, tedy bývalém šéfovi odboru dopravy.
Jako bumerang se radnici v Dobrušce ten případ vrací. Vinou úředníka vyjelo na silnice 205 aut z Německa, Francie a Švýcarska. Nesměla, do provozu je spadělky dokladů, schválil bývalý vedoucí odboru dopravy. Teď muselo město zaplatit ministerstvu 53 800 korun.
Jeden z účastníků toho řízení vyhrál soud, uplatnil náhradu škody vůči ministerstvu dopravy, tak ministerstvo dopravy chce nyní regresní náhradu po městě. A my to budeme chtít po panu Antlovi.
Při vyšetřování se úředník nepřiznal.
V žádném případě vědomě se tady nepřihlašelo na falešné technické průkazy.
Před soudem ale uzavřel dohodu o vině a trestu. Přijal tříletou podmínku a pokutu 400 tisíc korun. Delikt dodnes pronásleduje úřad i majitele aut.
Tady vidíte ten dotyčný doklad platný.
Jenže o doklady koktáví z bazaru paní Frišmanová v novém řízení přišla. Jako ostatní na silnici s autem nesmí.
Na nás občany vlastně stát háže trestný čin ve státní správě a jde po koncových uživatelích.
Byla podaná žaloba na stát Česká republika a stala to není u konce, ale pokračují dál.
Aféra s nelegálním přihlašováním aut, včetně kradených, zasáhla radnice napříč republikou, třeba v Kolíně, v Mladé Boleslavi nebo v Kraslicích. Veřejnou správu přiměla ke zpřísnění kontroly práce úředníků.
Je potřeba si zaměstnance hlídat. Výsledek celorepublikový byl, že se mnohem více zkoumá pravost a kvalita těch dokladů.
Poškození z dobruského případu podali na stát 11 žalob. S jednou uspěli, 5 dalších líčení pokračuje. Vlastimil Weiner, Česká televize.
Zemřel Jiří Srnec, muž, který uhranul svět Černým divadlem. Herci, režisérovi, skladateli a výtvarníkovi bylo 90 let. Princip neviditelných postav a osvětlených rekvizit začal praktikovat v 60. letech a prorazil s ním kromě Československa do dalších 68 zemí, kde jeho souboru aplaudovali miliony diváků. V roce 2018 převzal cenu Thálii za mimořádný přínos českému divadelnímu umění. Zítra od 8 večer připomene Jiřího Srnce, ČT Trojka.
Jako každá inscenace, myslím, otvírá nové a nové možnosti. A v tom je vůbec, řekl bych, ten zázrak té tvořivé práce nebo té tvořivosti, že člověk vždycky s dalším jakoby pootevřel ještě několik dveří někam jinam.
Povinné očkování, to je téma událostí komentářů. Probereme ho s předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a vicepremiérkou v demisi Alenou Schillerovou. A soud v Ostravě se zítra začne zabývat požárem v Bohumíně, který nepřežilo 11 lidí. Obžalovaný žhář souhlasil s doživotním trestem a právě podrobnosti dohody bude instance řešit. Teď už je tu sport. Basketbalová reprezentace za sebou má druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa. No a jak se mužům dařilo? To nám řekne Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. Bohužel se to ani po druhé nepovedlo. Čeští basketbalisté v Opavě bez největších opor podlehli Litvě 66-74. Reportáž ze zápasu, ale také další pondělní sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.